እናቴ ማርገሪታ ማርኪዮኔ ነፍስ የርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ዝተሸሙሉ መበል 7 ኣብ ዝተዘከረሉ ዕለት ዝተፈላለዩ ናቶምን ብዛዕባኦምን ዝዛረቡ መዛግብትን ብኦም ዝተፃሓፉ ሰነዳትን ብዛዕባ ታሪኾም ዝድህስስ መፅሓፍ ንንባብ ከም ዝቐረባ ክንገርን ከሎ ኣብቲ ናይ ዚ መፅሓፍ መእተዊ ኣሜሪካዊ ራቢ ኤሪክ ሲልቨር ቸሽር ናይ ዝርከበ ምኩራብ ላዕለዋይ ራቢ ቅድሚ ነቲ ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ከይትእውጀሎም ምስቶም ዝተሓሳስቡ ዝነበሩ ኮይኖም ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዝነበሮም ኣሉታዊ ግምት ሕጂ ግን ኣወጊዶም ሓቀይና ታሪክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ድሕሪ ምፍላጦም ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ክትእውጀሎም ከም ዝፅልዩ ከም ዘመልከቱ ክፍለጥ እንከሎ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ካቶሊክን ዘሎ ርክብ ክመሓየሽ ከም ዝሕግዝ ኣይጠራጠርን እየ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ናይ ናዚ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ናይ ምንጻት ዓመፅ ውሳኒኡ ንተግባሩን ተሓባባርን ወይ ድማ ደጋፍን እዮም ንዝብል ብዙሓት ዝብልዎ ጉዳይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2008 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ሮማ ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ መጽናዕቲ ድሕሪ ምስታፎም ሓቂ ከም ዘይኮነ ከም ዘረጋግጹን ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ካብቶም ናይ ስነ ፒዮስ መበል 12 ሊቃውንትን ናይ ታሪክ ተመራመርትን ዘቕረብዎ ኣስተምህሮታትን ዝሃብዎ መግለፅታት ሓቀይና ኣፍልጦ ታሪክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ክህልዎም ከም ዝገበረኒ ድማ ኣብቲ ናይታ መፅሓፍ መእተዊ ጽሑፎም ከም ዝሓበሩ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።